tuli se mieleen, että tässä kokoonpanossa, jossa me täällä nyt tänään olemme, tässä on tiettyä nostalgiaa, sillä 2001, 13 vuotta sitten, julkaisin kolmannen kirjan nimeltä Tähtäimessä Israel. Se oli oikeastaan se, joka toi allekirjoittaneen tietyllä tavalla laajempaan tietoisuuteen. Olihan tuolloin juuri pari viikkoa aikaisemmin tapahtuneet nämä New Yorkin kaksoistorneihin suunnatut iskut. Ja ensimmäinen, joka allekirjoittaneen otti yhteyttä sähköpostitse, oli Seppo Kosonen. Muistatko? Joo, kyllä. Ja itse asiassa kehuit tuota kirjaa niin, että mä aivan punastuin. Ja mainitsit kaiken lisäksi vielä, että olit siitä puhunut Patmos-radiossa, eikö näin ollut? Oli, se oli, kyllä, se muistan oikein hyvin tuon. Ja sen jälkeen sitten kutsut sinne vanhaan kirkkoon, ei vaan se oli joku toinen kappeli, puhumaan kuitenkin näistä samoista asioista. Että siinä mielessä tässä on tietynlaista tällaista historian siipien havinaa myöskin tässä kokouksessa. Tyynjälän Askonhan mä olen tuntenut jo vuosikymmeniä. Nyt hän on jo hieman rauhoittunut, mutta nuorempana häntä kutsuttiin Vapaakirkon suurimmaksi huutajaksi. Eikö se Asko muuten ihan totta? Sinä itsessä. Se dynastia, eikö mikä se joku D:llä alkaa? Näyttää jo vähän vaikuttavan tuohon. Askoveljen. Lähi-itä on tänään jälleen muutosten ja myllerrysten kourissa. Jos ehdimme, katselemme myöskin, tarkastelemme hieman tuota neuvotteluasetelmaa, joka nyt on kuumimmillaan. Siellähän Israelin pääministeri on käynyt vierailmassa Washingtonissa Valkoisessa talossa ja tavannut siellä presidentti Obaman ja hyvin paljon muitakin merkkihenkilöitä. Mitä niistä sitten kuuluu, katsotaan, mutta hieman tällaisia ajankohtaisia asioita, jotka ovat sellaisia konkreettisia, mitä tuolla aina tapahtuu. Nimittäin Israel joutui jälleen tekemään ohjusiskun tuonne Syyrian Libanonin rajalle muutamia päiviä sitten. Se johtui siitä, että Syyrian hallinto koettaa epätoivoisesti saada ohjuksia tuonne Hizbollahille, eli Libanonin puolelle. Ja Israel ei tykkää sitä yhtään. Ja se on tietyssä mielessä täysin ymmärrettävää, sillä niillä ohjuksilla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin uhata Israelin kansalaisten henkeä mihinkään sisällissotaan tai sisäisempään tai arabien väliseen konfliktiin. Ne eivät ole tarkoitettu. Ja he ovat äärimmäisen taitavia myös löytämään nuo ohjukset, vaikka niitä sitten kuljetetaan saattuessa yön pimeydessä. Heidän vakoilukoneensa, jotka leijailevat siellä taivaalla, valokuvaavat kaiken. Niiden silmiltä ei jää mikään havaitsematta. Ja sen jälkeen sitten ilmavoimat tekee tällaisen pienen harjoituslennon ja käyvät tuhoamassa noita saattueita. Ja yleensä aina siitä sitten nousee jonkinlainen kansainvälinen halo, mutta taas kuten kerran hyvin mieto sellainen. Syyria tietää toimivansa väärin, toimivansa kansainvälisiä lakien ja sopimusten vastaisesti. Ja Israel puolestaan tietää olevansa vahvoilla näissä asioissa. Ei näitä ohjuksia, ei niitä saa liikutella, ne on määrätty tuhottavaksi. Ja se on taas asia, joka ei noissa arabimaissa oikein tunnu toimivan, joten Israel joutuu tässä toimimaan jälleen niin kuin itse katsoo oikeutetuksi. Tuo isku tehtiin jälleen kerran tuolta Ramat Davidin lentotukikohdasta. Se on siinä Haifan itäpuolella ja näkyy erittäin hyvin, kun käydään siellä Muhrakassa, eli siellä Elian muistomerkin luostarissa Karmelvuorella. Siitähän se näkyy aivan erinomaisesti, se kiitorata. Sieltä ne iskut yleensä aina sitten tehdään. Ne ei kauan siinä kestä, matkaa on vain muutamia kymmeniä kilometrejä. Ja näin tehtiin jälleen tänäänkin tai tälläkin kerralla. Miksi Israel ei sitten pidä näistä tällaisista ohjuksista? Tämä ohjus, joka tässä on, tämä Jakhon, tämä on merimaaliohjus, ja sitä haluttiin saada Hizbollahille Libanoniin, ja sillä sen tarkoitus olisi tuhota näitä Israelin öljyn ja kaasun porauskalustoa tuolla Manner-jalusta alueella. Muslimit, islam, arabit, hehän pitävät tuota noita Israelin energialöytöjä, joista puhutaan tuossa iltapäivän osiossa sitten hieman enemmän. He pitävät niitä itselleen kuuluvina. Heidän logiikkansa mukaan Israel on varastanut jotakin sellaista, joka kuuluu vain arabeille ja islamille. Oikeastaan useammin vielä järjestyksessä islamille ja sitten kulloisellekin lähellä olevalle arabiryhmittymälle. Muun muassa Hizbollah, joka toimii Libanonista, on alkanut myymään porausoikeuksia Israelin mannerialusta alueelle. Ei kukaan niitä kyllä ostanut ole, mutta tämä on taas heidän logiikkansa mukaan heidän oikeutuksensa. Niihin voi heidän logiikkansa voisi tietysti perehtyä jossain muussa yhteydessä, mutta mitä järkeä niissä ei ole. Tämä on todellakin vaarallinen ohjus. Sitä on lähes mahdoton havaita, kun se kerran laukaistaan. Se liikkuu 10 metriä merenpinnan yläpuolella äärimmäisen kova, suurella yli kahden äänennopeuden vauhdilla. Ja se pitää siis itse asiassa havaita jo laukaisutilanteen jälkeen muutaman sekunnin kuluttua ja siellä pystyä tuhoamaan sitten. Siksi Israel ei missään nimessä halua tällaista tavaraa lähistölleen sinne rajojensa tuntumaan ja tuhoaa ne sitten ennakolta. Nämä ovat venäläisvalmisteisia. Me tietysti voisimme tässä antaa aplodit Putinille, mutta emme nyt sitten kuitenkaan viitsi. Koska hän näitä ystävällisesti toimittaa sitten kullekin, joka vain sitten haluaa ja kuuluu hänen tähän valtapiirinsä lähistölle. Niistäkin asioista puhutaan hieman lisää tuossa iltapäivän lähetyksessä. Toinen ja vieläkin tuota pahempi on tämä Tokpa-ohjus, jota myöskin pyrittiin toimittamaan tuonne Hizbollahin puolelle. Sillä tämä on maasta ilmaan ohjus. Ja se on suunnattoman nopea, lähes 2 kilometriä sekunnissa on sen vauhti. Ja kun se kerran laukaistaan, se lukkiutuu maaliinsa, eli silloin on tarkoitus pudotella lentokoneita, sekä matkustajakoneita että Israelin hävittäjäkoneita. Ja se, kun se laukaistaan, se on 100 kilometrin, tai noin 200 kilometrin kantavuus, ja se on siellä muutamassa 10 sekunnissa ja se on todellakin eräs maailman tehokkaimmista ja vaarallisimmista ilmatorjuntaohjuksista. Näitä Syyrian hallitus koetti toimittaa Libanonin ja Israel, kuten sanoin, kävi sitten, että oli asiasta eri mieltä. Iran on jälleen ollut hyvin aktiivinen. Tämä koko asetelma oli jossain määrin nurinkurinen, tai on sitä edelleenkin. Sillä vajaa vuosi sitten Egyptissä tapahtui vallanvaihto. Siinä mielessä, että armeija kaappasi sieltä vallan, suisti muslimiveljeskunnan vallasta, myös heidän presidenttinsä. Teki tuosta organisaatiosta laittoman, pidätti suuren osan sen johtohenkilöitä. Ja samalla se katkaisi sen napanuoran, jolla muslimiveljeskunta oli, tai Hamas oli sidottu emopuolueeseensa, siis muslimiveljeskuntaan. Muslimiveljeskunta tuki ja tukee edelleenkin, se on hyvin laaja organisaatio, toimii 70 eri maassa. Se tukee edelleen tästä Syyrian hallitusta vastaan taistelevia kapinallisia. Se tukee myös samalla Al-Qaidaa, islamilaista jihadia, joka siellä on. Ja taistelee siis Iranin tukemaa Syyrian hallitusta vastaan. Siis, ja Iranilla on tavarantoimitus ja asetoimitus ja taloudellinen toimitussuhde Hamasille. Siis tässä oli hyvin nurinkurinen asetelma pitkän aikaa, että Iran tuki ryhmää, joka taistelee sitä itseään vastaan. Nyt tämä asetelma katkaistiin sillä, että Egyptissä vaihtui valta. Se ei tietenkään tapahtu Hamasin kohdalla merkinnyt muuta kuin, että heidän asemansa heikkeni. Ja vastaavasti muiden siialaisryhmien asema vahvistui. Tuo Lähi-idän tilanne on niin monimutkainen oravan pyörä, että siinä menee kyllä hyvin helposti itsekin sekaisin. Siellä on kaikki toimivat tavallaan toisiaan vastaan. Jos yhden osa-alueen sitä kuvittelee, että nyt tuo selviää, kun poistuu yksi tekijä, niin toinen astuu tilalle. Nyt Hamas oli pitkään heikoilla. Siellä vahvistuivat Gazassa siis muut ryhmittymät, jotka ammuskelivat, aloittivat sitten taas ammuskelemaan raketteja Israelin puolelle. Ja Israel taas vuorostaan vahvistui, tai anteeksi, tuosi näitä pesäkkeitä, ja niitä nyt tapahtuu jatkuvasti viime viikkojen aikana useasti. Se aina sitten kyllä nousee myös maailman otsikkoihin, että Israel kävi jälleen tekemässä tihutöitä tätä kilttejä palestinalaisia kohtaan. Tosiasiassa nämä palestinalaiset eivät suinkaan halua kaikki tällaista toimintaa, mutta nämä ryhmittymät, jotka nämä uskonnolliset fanaattiset ryhmittymät, joiden päämäärä on juutalaisvaltion tuhoaminen, he ovat vallankahvassa ja he toimivat tällä tavoin. Ja me eurooppalaiset rahoitamme myös tätä toimintaa, kuten eilen kuulimme Hannu Takkulan esityksessä myöskin. Siinä olisi aika paljon muuten korjattavaa tuossa osa-alueella. Hamasilla on tällä hetkellä hallussaan kymmeniä tuhansia ohjuksia heilläkin. Ja Iran on kun huomannut, että Syyrian kautta ei tämä homma oikein toimi. Israel tuppaa aina tuhoamaan kaikkein hyvät lähetyksensä. On kääntynyt sitten jälleen Hamasin puoleen. Voisitteko tämän ystävällisesti auttaa, että saataisiin tuo sionistinen miehittäjä poistetuksi Jerusalemista ja hävitettyä mielellään koko maan pinnalta? Ja niinpä he toimittivat lähetyksen, joka oli aikanaan ajat sitten, tai siis alkujaan tullut tuonne Syyrian Damaskoon. He halusivat Hamasin saavan raketteja, ja niinpä he lähettivät lentoteitse näitä ensin Teheraniin tuon koneen ja sieltä Bandar Abbasiin, joka on Iranin tukikohta tuolla Persianlahdella. Ja sieltä se lastattiin laivaan Glos C-nimiseen alukseen, joka on Panamassa rekisteröity iranilainen alus. Ja tarkoitus oli tuoda ne tänne Port Sudaniin, josta sitten normaalia Siinain reitin välityksellä sitten tuonne Gazan kaistalle. No sekään ei onnistunut, sillä Israelin ja Yhdysvaltojen yhteinen tiedusteluoperaatio paljasti tämän koko homman jo alkutekijöissä, ennen kuin tuo laiva edes oli lähtenyt liikkeelle. He olivat selvillä siitä, mitä siellä on, mihin se on matkalla ja mitä siellä sitten tulisi tehdä. Niinpä heidän armeijan erikoiskommandoryhmä flotilla 13 tai Sairet 13 lähti liikkeelle täältä Eilatista ja kohtasi tuon laivan tuossa Port Sudanin kohdalla yön pimeydessä. He nousivat sinne alukseen, ottivat sen haltuunsa, tarkastivat lastin. Siellä olikin yllättävästi sementtisäkkejä. No he purkivat nämä sementtisäkit pois ja sen alta löytyi sitten valtava määrä ohjuksia. Kyllähän sen tiesi, mitä siellä oli. Erittäin tehokkaita, yli 200 kilometriä kantavia ohjuksia, joita sitten olisi tietysti ollut kiva ammuskella tänne Israelin puolelle melkeinpä mihin saakka tahansa. Tällaisen operaatio tehtiin muistaakseni 10 vuotta sitten, eli oikeastaan taisi ollakin tammikuussa 2004, jolloin Arafat oli vielä viimeisissä voimissaan ja yritti samaa, eli toimittaa. Oli Karine A-niminen alus, mutta oikein muistan. Mä tein siitä johonkin kirjaan jutunkin, jossa myöskin Israelin kommandojoukkueet sitten ottivat kiinni tuon aluksen ja toivat se Eilatiin ja esittelivät sitten kansainväliselle lehdistölle tätä hyvää tarkoittavaa iranilaista ulkopolitiikkaa. No Iran tietysti kielti, ettei heillä ole mitään tekemistä, ei koskaan nähnytkään koko laiva, he ei tiedä siitä yhtään mitään. Mutta en mä vielä tähän päivään mennessä kuulu heidän puhumaan tottakaan, joten kyllä tämä siihen samaan kategoriaan sitten mahtuu. Tällaisia operaatioita Israel joutuu tekemään, tässä tämä alus on. He joutuu tekemään niitä jatkuvasti, että on tavattoman vaikea yllättää heitä. Ja kuitenkin niitä pääsee aina silloin sun täällä noita lasteja tuonne Gazan puolelle. On olemassa tällaisia hyviä, ystävällisiä, ymmärtäväisiä tahoja, jotka eivät paljonkaan välitä näistä kansainvälisistä laista ja sopimuksista, joiden päämäärä on kuitenkin siis juutalaisvaltion tuhoaminen tavalla tai toisella aikavälillä millä tahansa. Tästä näkymästä nimittäin Israel ei ole laisinkaan kiinnostunut, nyt ne, joka on siinä nykyistenkin neuvottelujen tavoite ja päämäärä. Eli hampaisiin asti aseistettu länsirannalla oleva palestinalaisvaltio ja Gaza siellä lounaassa myöskin varustettuna ohjuksilla. Ja sitten ystävällisiä naapureita pohjoisessa, Libanon, Hezbollah ja Syyria. Tuo, niin kuin me kaikki tiedetään, tuo maa on niin tavattoman pieni. Siellä yksinkertaisesti ei ole varaa leikitellä millään uhkatekijällä, tuntuu se kuinka mitättömältä tahansa. Kun ohjukset lentää Israelin poikki muutamassa kymmenessä sekunnissa, niitä on erittäin vaikea havaita. Tällä hetkellä Israelia ympäröivissä maissa, siis nyt puhutaan Hezbollah Libanonista, jossa on muuten 6 kappaletta iranilaisia ohjustukikohtia ja siellä on Iranin henkilökuntaa myöskin valmiina käsi laukasimella, jos Israel tekisi vaikka jonkunlaisen vastaavan tyyppisen ilmaiskun Iranin ydinlaitoksiin. He ovat valmiita sitten myöskin vastaamaan sitten ja ampumaan näitä ohjuksiaan Israeliin. Syyria on toinen. He eivät jostain syystä ole vieläkään onnistuneet purkamaan kaikkia näitä kemiallisia tehtaita, joka oli nyt taas viimeisin uutisaihe, eikä sen puolella heillä ole koskaan tarkoituskaan. Kunhan saadaan tämä kansainvälinen järjestö jollain tavalla rauhoitettua, että ainakin me ollaan siihen suuntaan menossa. Jos nyt jätetään pari tehdasta ja sitten kaikki biologiset aseet jäljelle, niin ketä se nyt sitten haittaa? Se, että sieltä puretaan pois kemiallisia aseita, jätetään 100 kertaa vaarallisemmat biologiset aseet jäljelle, osoittaa taas sitä länsimaiden ajattelumallia, jossa koetetaan mennä jollain tavalla sen riman alitse, ettei vaan kukaan loukkaantuisi. Israelin turvallisuus ei ole niin tärkeä asia, kunhan saadaan vaan tuo jollain tavalla tasapaino pysymään hanskassa. Noin 200 000 ohjusta on tällä hetkellä Israelia ympäröivillä vihamielisillä arabivaltioilla tai ryhmittymillä hallussaan. Me liikumme siis sellaisissa asetelmissa, jotka jos joku lähtee painamaan vahingossa tai tarkoituksella nappia, niin se voi eskaloitua aivan millaiseksi sodaksi tahansa. Missään tapauksessa Israel ei kykene, eikä yksikään valtio tuollaisessa asemassa kykene tuhoamaan joka päivä 1000 ohjusta, jos ammutaan heitä kohti. He pystyvät tekemään lähes vuoden tällaista operaatiota. Kun 2006 tässä Hezbollah-sodassa heitä Israeliin ammuttiin noin 4000 ohjusta, 1,5 miljoonaa ihmistä joutui evakkoon Pohjois-Israelista. Ja se oli vain pieni määrä, vain kuukaudessa ammuttiin tuo määrä, hieman runsassa kuukaudessa, eli keskimäärin 100 ohjusta päivässä. nyt he kykenevät ampumaan 1000 ohjusta päivässä. Ja se voivat jatkaa sitä lähes vuoden ajan. Ja on täysin selvää, että Israel ei kykene näitä ohjuksia tuhoamaan, ei vaikka sillä on kuinka moninkertainen ohjuspuolustusjärjestelmä. Se on mahdotonta. Niinpä heidän täytyy tehdä erittäin voimakkaat, tehokkaat iskut niihin kohteisiin, joissa näitä ohjuksia säilytetään. Estää sellaisten kuljettaminen heitä ympäröiviin maihin. Siitä tässä kokonaisuudessa aina kysymys. Täällä länsimaissa, kun ei haluta vaan näitä asioita ymmärtää tätä taustaa vasten. Katsotaan, että Israel vain tekee provosoivia iskuja, laittomia iskuja, rauhallisten Hezbollahin jäseniden ja niiden tukikohtiin. Ja on siis tavallaan tällaisen sodan tai konfliktin aiheuttaja. Heidän on yksinkertaisesti toimittava tällä tavalla. No, meillä ei mukavasti tuossa aikaa käsitellä hieman palestinalaisten ja Israelin välistä rauhansopimustilannetta. No, tällä hetkellä asetelmat on sellaiset, että Obama painostaa. Painostaa minkä painostaa. Hän yrittää millä hinnalla tahansa saada aikaan nyt Palestinan valtion. Itse asiassa hän pikku pakkokin, kun hän sai ennakoivaksi niin Ferskottina itselleen Nobelin rauhanpalkinnon. Niin pakkoa sitä jotain tehdä on. Siihen mennessä hän ei ollut tehnyt yhtään mitään minkään eteen saadakseen Nobelin rauhanpalkinnon. Oli vain sellainen Obamania, sellainen hysteria. Nyt kaikki muuttuu, kun tunne Obama tulee tuonne ja saa aikaan jotakin, tai pyrkii ainakin saamaan aikaan jotakin. Hänessä on varmasti ihan hyviä puolia, en ollenkaan sitä halua kieltää, enkä en tunne edes koko miestä, mutta hänen tekonsa näyttävät kyllä äärettömän vaikealta. Teksasilainen republikaanisenaattori Ted Cruz antoi saman aikaan lausunnon, kun Netanyahu ja Obama neuvottelivat tuolla Washingtonissa. Hän mainitsi näin, että Obama on USA:n historian Israel vihamielisin presidentti. Aika moni yhtyy tuohon määritelmään, sillä Obaman toimet eivät suinkaan ole omiaan antamaan luottamusta ensinnäkään USA:n ja Israelin välisiin suhteisiin. Toisaalta Obaman kädet ovat myöskin melko sidotut, koska tuossa maassa on 5 miljoonaa juutalaista ja siellä on äärimmäisen voimakas uskonnollinen yhteisö, jotka todella kannattavat ja tukevat Israelia. Siis Yhdysvaltain presidentin täytyy siis luovia jotakin toista kautta saavuttaakseen päämääränsä ja tavoitteensa. Ja hänen tavoitteensa on samat kuin hänen edeltäjilläänkin, sekä Bush nuoremmalla, Clintonilla, että Bush vanhemmalla. Palestina valtion luominen tuolle alueelle ja Itä-Jerusalemin jakaminen sille pääkaupungiksi. Israelaiset haluavat rauhaa. He ovat äärimmäisen kyllästyneitä jatkuviin neuvotteluihin, jatkuviin rakettiiskuihin, ja joihin he eivät saa edes kunnolla vastata, joutumatta sitten kaikenlaisiin sanktioiden ja uhkatekijöiden kohteeksi. Obama ilmoittikin tuossa rauhanneuvottelujen yhdessä vaiheessa viime marraskuussa, että mikäli osapuolet eivät pääse keskinäiseen ratkaisuun kiistakysymyksissä. Niitä oli 15 kappaletta tähän, jotka käsittelin tuossa viime marraskuun risteilyllä. Hän tulee itse ratkaisemaan kaikki kysymykset omalla arvovallallaan. Se on aika erikoinen tyyppi, joka istuu Washingtonissa ja sanoo, että minä määrään tuolla, mitä siellä alueella tapahtuu. Obama kannatus on itse asiassa melko matalalla, se on jossain 25-30 prosentin luokkaa Yhdysvalloissa. Arabimaissa se on jossain tuolla 0 ja 5 välillä. Häneen ei luoteta siellä enää ollenkaan. Hän on onnistuneesti kyllä tumpuloinut lähes kaikki ulkopoliittiset näkemyksensä ja suhteensa, mitä heillä on ollut Yhdysvalloille vuosikymmeniä. Saudi-Arabian kanssa välit ovat kutakuinkin kantapäät vastakkain. Siitä huolimatta, että saudit ovat olleet jo 70 vuotta Yhdysvaltain tärkein liittolainen Lähi-idässä Israelin jälkeen. Egyptin kanssa meni saappaat sekaisin, kun sotilasliitto kaappasi vallan siellä, tai siis armeija kaappasi vallan vajaa vuosi sitten. Hän oli itse tukemassa muslimiveljeskunnan presidenttiä, joka ei ole eläissään lausunut sana Israel ääneen, eikä missään yhteydessä. Hän puhui aina sionisteista, sionistisista miehittäjistä, apinoiden ja sikojen jälkeläisistä, siis Muhammed Mursi presidenttinä, Egyptin presidenttinä. Ja hänen tavoitteensa oli vuonna 1979 solmitun rauhan sopimuksen uudelleen arviointi vastaamaan paremmin islamilaista näkökulmaa. Tällaista ryhmittymää Obama oli valmis tukemaan ja tuki. Nyt kun sotilaat, jotka ovat paljon järkevämpiä, totesivat, että jos siihen mennään, se merkitsisi Egyptin ajautumista kaaokseen, koska he eivät voi ikinä voittaa Israelia sodassa. Sen he tietää erinomaisen hyvin. Niinpä he katsoivat, että on paljon parempi, jotta saadaan maan talous edes jollain tavalla elpymisraiteille suistaa tuo muslimiveljeskunta pois vallan kahvasta, joka asetelma nyt sitten on. Obama ilmoitti, että saman tien, että Yhdysvallat vetää teiltä taloudellisen tukensa pois, koska toimit tällä tavoin. Sama mies on kuitenkin valmis tukemaan palestinalaishallintoa, jonka perimmäinen tavoite on heidän kansallissopimuksessaan juutalaisvaltion hävittäminen. On jotenkin, tuo logiikka on jossain hakusessaan jollakin, joko minulla, joka arvioin sitä tällä tavoin, tai Obamalla, joka ei tunnu käsittävän tuosta koko hommasta, tai ei halua käsittää siitä sen oikeaa olemusta. No Egyptin kohdalla Obama teki todellisen munauksen. Sen kaikki kansainväliset arviot yhtyvät tähän. Ei tämä ole minun mielipiteeni, vaikka mä sitä tässä siteraankin niin kuin omanaan. Nimittäin avasi oven välittömästi Egyptin ja Saudi-Arabian uudelleen lämmenneille suhteille. Saudit ilmoittivat, että jos Obama vetää tätä 2,2 miljardia dollaria vuotuista avustusta pois, me annamme sen tilalle 13 miljardia, riittääkö? Ja niinpä armeija sanoi, kiitos, kyllä se hyvin käy. Saman tien sinne ryntäsi V. Putin tuolta itänaapurista ja ilmoitti, että me olemme sitten valmiita antamaan teille aseapua aivan niin paljon kuin haluatte. Ja niinpä kenraali Al-Sisi, joka on maan vahva mies, sanoi, kiitos, tämä kyllä kelpaa meille. Obama menetti siis samalla kaksi liittolaistaan. Syyria hävisi tuolta kartalta pois viime syksynä. Se ei itse asiassa ollutkaan siellä kovin aktiivinen koskaan. Ja nyt hän koittaa epätoivisesti sitten saada Israelista vielä palaa lohkottua palestinalaisryhmittymälle. Afganistanin he ovat menettäneet jo. Iran on suuri kysymysmerkki. Israel on sitä mieltä, että Iran valmistelee itselleen ydinasetta. Samaa mieltä ovat kaikki muutkin, paitsi Obama. Hän vannoi ja vakuuttaa, että Iran ei milloinkaan tule saamaan itselleen ydinasetta. He ovat tehneet sopimuksen viime marraskuussa, se kuuluisa Geneven sopimus, jolla iranilaiset pyyhkivät, sanonko minä mitä, en sano. He tulkitsevat sitä nimittäin aivan omalla tavallaan omien tarkoituksensa mukaan ja toteavat, että tämä on meidän näkemyksemme tästä asiasta. Yhdysvalloilla voi olla toinen näkemys. Netanyahu sanoi, että Iran on korkeintaan taantunut siinä ydinohjelmassaan 2 viikkoa, joka on siis täysin yhtä tyhjän kanssa. Olli Heinonen, joka oli entinen IAEA, siis kansainvälisen atomienergialaitoksen varapääjohtaja ja eräs tuon osa-alueen koko maapallon parhaista asiantuntijoista, sanoi viime marraskuussa, että Iranilla on jo ydinmateriaalia 4 atomiaseeseen. Kysymys on vain siitä, milloin ne rakennetaan ja otetaan käyttöön. Iran ei ole luopunut mistään sellaisesta, mikä ratkaisevasti heikentäisi heidän omaa ydinaseohjelmaansa, jonka eräs päätavoite on omatuotteinen ydinase ja sen toimittaminen Israeliin, mielellään jonkun ohjuksen kärjessä. Samaan aikaan he ovat testanneet mannerten välistä ohjuskalustoa, jossa heillä on ollut ystävällisenä apuna Pohjois-Korea ja Kiina ja Venäjä tietysti. Mannerten välinen ohjus, jonka lentomatka on 10 000 kilometriä suurin piirtein tai sitten jotain, niin sillä ei ole mitään muuta käyttötarkoitusta kuin viedä kohteeseensa ydinlataus. Se on sen ainoa käyttötarkoitus. Näitä on Yhdysvalloilla, niitä on Kiinalla, Venäjällä, Iso-Britannialla, Ranskalla ja Israelillakin näitä on. Ja nyt Iran valmistelee, tämä on testannut näitä mannertenvälisiä ohjuksia. Ja kaikki maailman sotilasasiantuntijat tietävät tämän mannertenvälisen ohjusten, siis pitkän kantomatkan ohjuksen käyttötarkoituksen. Se on strateginen ase, se ei ole taktinen ase, ja se on todellakin vain yhtä käyttötarkoitusta varten suunniteltu. Kukaan ei lähetä 1000 kiloa tavallista dynamiittia tuollaisen ohjuksen kärjessä. Siinä ei ole mitään järkeä. Se on kuitenkin Iranin tavoite, ja Obama nyt koettaa hillitä näillä kaikilla mahdollisilla sopimuksilla sitä, että Israel ei tekisi omaa iskuaan tuonne Iraniin ja sillä tavoin vaikeuttaisi sitä asemaa, sitä neuvotteluasemaa, jonka he ovat nyt mielestään saavuttaneet. Takaisin hieman tuohon palestiinalaiskysymykseen. Se on jälleen muutamien tällaisten ydinkohtien varassa koko tämä sopimus, mistä ollaan eri mieltä. Yksi niistä on rajat, toinen on pakolaiset, kolmas on Jerusalem ja neljäs on valtiollinen tunnustaminen. Nämä ovat asioita, joista on neuvoteltu 60 vuotta tai ainakin 50 vuotta ja niistä ei ole ikinä päästy yhteisymmärrykseen. Kumpikin osapuoli on niin sementoitunut ja naulannut itsensä tavallaan, maalannut itsensä huoneen nurkkaan, että heillä ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta lähteä tinkimään näistä asioista. Mutta Obama on päättänyt, että hän pystyy ratkaisemaan kaikki nämä ongelmat, kun hän vaan kerran käskee näin. Valtiota halutaan siis tuolle vuoden 67 aselepolinjoille, tai oikeastaan 49 aselepolinjoille, jotka sitten kestivät aina vuoteen 67 saakka. Millään perusteella niitä ei voi määritellä valtion rajoiksi, koska ne eivät ole koskaan sitä ollut. Ne olivat kahden armeijan välinen sopimuslinja, niin sanottu vihreä linja. Mutta kuitenkin nyt puhutaan tästä länsirannasta, niin kuin se olisi joku itsestäänselvä palestinalaishallinnolle tai palestinalaisille kuuluva valtiollinen alue, siitä käytetään jo nimitystä historiallinen Palestiinakin. He ovat kuulemma asuneet siellä 5500 vuotta. Se on aika erikoista. Tämä on ihan heidän omaa julkista arviointiaan. Ja sillä alueella muslimiprofeetta Salomon, siis Suleiman, rakensi moskeijan. Kyllä, näin he asiaa opettavat. Ja sen jälkeen sitten kaikki kuninkaat, ne ovat siis ja profeetat, joista me puhumme vanhan testamentin profeettoina ja kuninkaina, he ovat muslimeja ollut koko ajan. Et juutalaisilla itse asiassa ei koskaan ollut mitään tekemistäkään koko tuon alueen kanssa. He, ainoa lähin paikka, missä juutalaiset on käynyt tuolla alueella, on ollut muinainen Sikkem, eli nykyinen Nablus. Tällä tavoin he kirjoittavat historiaa uusiksi ja se jollain tavalla uppoaa tähän länsimaiseen maailmaan ja ennen kaikkea sen ongelma on se, että kun sitä pidetään esillä jo alakouluasteissa kouluissa ja myöskin yläasteissa joka puolella, se sukupolvi joka tulee tämän jälkeen, se on valmiiksi jo aivopesty ymmärtämään tämän tapaisen historian. No, siitä nyt voidaan päästä ehkä yhteisymmärrykseen. Täytyy aina muistaa, että palestinalaisia asutulla alueella sentään lähes 4 miljoonaa. Eivät ole mitenkään vähäpätöinen ihmisryhmä, eikä Israel halua heitä hallita, mutta he ei myöskään halua sitä, että ne tappelisivat jatkuvasti keskenään. Kysymys täytyy olla rauhanomaisesta rinnakkaiselosta, johon taas palestinalaiset ovat ehdottomasti asennoituneet kielteisesti, koska heidän tavoitteensa on hallita koko tuota aluetta, siis myöskin nykyistä Israelin aluetta. He saivat bonuksena siitä, että ylipäänsä tulivat ja aloittivat tuon neuvotteluprosessin lupauksen, että vankeja vapautetaan 107 kappaletta Israelin vankiloista. Tätä on tapahtunut nyt sitten asteittain 3 eri vaiheessa. Ja nyt he ilmoittivat, että neuvottelut, he eivät enää jatkaneet neuvotteluja huhtikuun jälkeen, jolloin tuo 9 kuukauden takaraja umpeutuu, ellei vapauteta lisää vankeja. Sitten suostuu taas palaamaan. Siis heillä on tämä sama prosessi. Itse asiassa olematta profeetta, mainitsin jossakin kolumnissani viime kesänä jo tästä. Tämä on heidän tavoitteensa. He tietävät ehdottomasti tämän vaatimuslistan, minkä he ovat esittäneet. Se on täysin mahdotonta Israelin hyväksyä. Mutta kun me lypsetään heiltä näitä vankeja vapaaksi, niin PLO, siis Abbasin porukka, se saa seuraavissa vaaleissa itselleen ylilyöntiaseman. Siis Hamas ja heidän nykyinen parlamentaarinen voimaryhmittymä. Nyt he pyrkivät tällä tavoin saamaan näitä vankeja vapaaksi ja tekemään niistä aina valtavan tällaisen mediatapahtuman. Heillehän maksetaan palkkaa, siis me kaikki maksetaan näille vangeille, vapautetulle vangeille, terroristeille, murhamiehille. Maksetaan palkkaa siltä ajalta, jota he ovat joutuneet olemaan tai kärsineet vankeusrangaistusta Israelin vankiloissa. Ei kannata paukutella henkseleitä, eurooppalaiset. No kuitenkin tämä on heidän eräs tavoite. Ja kun Israel on pitänyt näistä muutamista periaatteistaan kiinni hyvin tiukasti ja pitää niistä edelleenkin kiinni, että jos perustetaan palestiinalaisvaltio ja he haluavat, että Israel tunnustaa sen, niin myös Palestiinan on tunnustettava juutalaisvaltion laillinen olemassaolo Lähi-idässä, eli tuolla alueella. Tähän kysymykseen ollaan aina kaaduttu ja ollaan jälleen kaaduttu. Mun täytyy nyt hieman tukistaa Jerusalem uutisia viime lauantailta, jossa mainittiin, että Abbas on valmis tunnustamaan Israelin. Milloinkaan ei ole, hän ei ole milloinkaan sitä tehnyt. Päinvastoin hän saman tien antoi heidän pääneuvottelijansa lausunnon. Abbas eikä palestinaiset tule ikinä tunnustamaan juutalaisvaltiota. Se on mahdotonta, se on meidän uskontomme vastaista. Me emme voi sitä tehdä. Voimme neuvotella toki jostain määrästä pakolaisia, jotka saavat palata. Voidaan sitä rajoitella, mutta juutalaisvaltiota me emme voi ikinä tunnustaa. Sillä se merkitsi samalla, että he tunnustavat, että pakolaisilla ei ole mitään paluoikeutta tuolle alueelle. Se kysymys on aika monimutkainen. Israel on puolestaan ilmoittanut, että ilman meidän valtiollista tunnustamistamme ei tule myöskään Palestiinan tunnustamista. Tässä Obama koetaan nyt sitten taistella tässä välissä ja miettiä, miten saisi noin 2 tunnustamaan toisensa siten, ettei kumpikaan tunnustaisi toistaan. Siinä on aikamoista sakinpeluuta tällä hetkellä tämä Obaman touhu. Ja nämä muut kysymykset, Jerusalem, se on itsestäänselvyys, sanovat palestinalaiset. Se on meidän ikuinen ja historiallinen pääkaupunkimme, ja me tulemme vaatimaan sen ehdottomasti. Ensin Itä-Jerusalem, mukaan lukien vanha kaupunki, ja sen takaiset alueet tietysti, ja sen jälkeen sitten asteittain vaaditaan lisää ja lisää ja lisää. No, se on juutalaisille sama kuin kuolinisku, hengellinen kuolinisku, sillä ilman Jerusalemia ei ole Israelin valtiotakaan. Se elää ja kaatuu Jerusalemin mukana. Ja jos asetelma olisi sellainen, mitä nyt länsimaat ymmärtävät ja haluaisivat, että Itä-Jerusalemista tulisi Palestiinan pääkaupunki. Se merkitsi sitä, että juutalaisilla olisi mitään asiaa länsimuurille, ei vanhaan kaupunkiin, siis ei länsimuurille, eikä temppelivuoren alueelle, ei Öljymäelle, jossa on 70 000 juutalaisten hautaa, eikä millekään niistä alueista, jotka sen takana ovat. Koska palestinaiset ovat ilmoittaneet, että kun se alue on meidän ja kun se, sen jälkeen se on myöskin vapaa ja puhdas juutalaisista, se on oleva Juudenrain aluetta, niin kuin natsit sanoivat, ja samaa termiä käytti myös Abbas. Tällaisia pikkusia erimielisyyksiä herolla siellä on, ja Obama ratkaisee nämä sitten tunnetulla taidollaan ja viisaudellaan siten, että kaikki osapuolet on tyytyväisiä. En itse jaksa henkilökohtaisesti uskoa, että se onnistuisi millään muulla tavalla kuin jollain aivan hirvittävällä painostuksella, jollain, joka on lähes täysin käsittämätöntä, mitä he joutuisivat juutalaiset luovuttamaan. Siis he joutuisivat luovuttamaan heille kaikkein pyhimmän paikan, temppelivuoron alueen. Se on todellakin alue, joka sitoo heidät yhteen. Jerusalemin kaupunki, joka on tehty yhtenäiseksi, sanoo myös Raamattu. Eikä missään eskatologisissa tai tulevaisuuteen tähtävissä profetioissa, joissa puhutaan Jerusalemista, puhutaan sodista, puhutaan näistä tulevaisuuteen liittyvistä asioista, ei mainita Jerusalemin jakamista. Siellä mainitaan, niin kuin olen useasti puhunut, ja varmastikin kaikki tiedätte, Joelin profetia, jossa mainitaan, että tuo maa tullaan jakamaan. Siis ei-juutalaiset, Israelia ympäröivät, ei-juutalaiset kansat, siis pakana kansat, tulevat osallistumaan tuon Israelin valtion jakamiseen. Ja sitä seuraa, että he joutuvat siitä Jumalan tuomiolle. Ja olin tosiaan aika huonoa kristinuskon osaamista Yhdysvaltain presidentiltä, jos hän ei osaa lukea tätä Joelin profetiaa, jota hänelle on tuotu eri saarnamiesten toimesta kymmeniä kertoja esille. No, erässä lehdessä olikin kuvattu presidentti Obama. Hänen päällään oli tuollainen islamin puolikuu siinä teksti alla. Ensimmäinen muslimipresidentti Yhdysvalloissa. Sama lehti julkaisi hänestä toisenkinlaisen vähemmän mairittelevan ilmaisun, mutta olkoon se nyt sanomatta. Hänellä on noita nuoruuden hairahduksia myös eri sukupuoliin ollut. Tällaisten näkymien valossa tämä maailma on menossa eteenpäin. Meidän tehtävämme ei ole osallistua niihin asioihin ja sellaisiin päätöksentekoihin, jotka ovat sananvastaisia. Jumala on antanut meille kirkkaat ja selkeät toimintaohjeet, ja me seisomme niiden takana. Ja nyt kun tulee taas nämä EU-vaalit, ja tämä ei ole mikään vaalipuhe, niin meidän kannattaa miettiä, kelle me annamme äänemme, koska Euroopan unioni on tällä hetkellä Israelin pahin vihollinen heidän näkökulmastaan. Ne on, Israelin poliitikot sanovat, heidän pahin vihollisensa on Euroopan unioni. Ja meidän täytyy saada sinne nyt sellaisia ihmisiä, jotka kannattavat tai seisovat Jumalan kirjoitetun sanan valossa myös Israelin rinnalla. Se on tavattoman tärkeää. Siksi tämä teos Myytit ja faktat, joka niin se lähetetään tuonne noille tuleville päättäjille, lukevat sitä tai eivät. Ainakin katson, että teen sen, minkä pystyn ja minkä voin. Mun varsinainen aiheeni oli muuten Gogin sotaan liittyvä kuvio. Tuossa Kadurin DVD:ssä katselin näitä samoja asioita. Ne oli todella mielenkiintoisia. Nyt mun täytyy hetkeksi pistää tuo DVD päälle tuosta, joten pieni hetki, niin palataan taas noiden tekniikka-asioiden kanssa. Tämä Gogin sota-aihe ei ole suinkaan mulle ensimmäinen kerta, kun siitä puhun. tässäkin näissäkin risteilyillä olen sitä käsitellyt. Tämä on sikäli mielenkiintoinen asia, aihekokonaisuus, jossa me näemme fyysisin silmin tarkkailemalla maailman tapahtumia, siis lähinnä Lähi-idän tapahtumia. Me näemme näiden asioiden lähentyvän toisiaan aivan, etten sanoisi, huimaa vauhtia. Muutamia vuosikymmeniä sitten kukaan ei ajatellutkaan näistä asioista tällä tavoin. Kun itse kahlasin aikanaan tuota lähdeaineistoa näiden asioiden kohdalta, niin jo ennen Israelin itsenäistymistä eräs uskovien ryhmä oli tullut sellaisen johtopäätökseen, muistaakseni vielä toisen maailmansodan aikana, että vasta Israelin itsenäistymisen jälkeen nämä asiat voivat alkaa mahdollistua. He lukivat Raamattunsa hyvin huolellisesti ja he ovat hämmästyttävän hyvin myöskin näiden asioiden kanssa olleet ajankohtaisten asioiden kanssa tekemisissä ennen kuin niiden tapahtuminen oli edes luonnollista. Kun näistä Lähi-idän asioista, sodista ja kaikista valtavista mullistuksista puhutaan niiden fyysisillä nimillä ja miten kansakunta käy kansakuntaa vastaan, mitä sota-aseita ne käyttävät, minkälaisia menetelmiä ne käyttävät saadakseen tuhottua toinen toisensa, niin aina unohdetaan tai säännönmukaisesti unohdetaan näiden asioiden todellinen luonne, se tausta, mistä kumpuavat nämä tällaiset valtavat vastakkainasettelut, missä ihmishengellä ei ole mitään merkitystä, missä toinen uskonto on jotakin, mikä täytyy tuhota, missä kulttuureilla ole mitään arvoa, on vain oma sokea ideologia, joka vaatii toimimaan tietyllä tavalla. Tuhota toinen osapuoli, niin kuin tässä Iran kysymyksessä, jota tänäänkin on jo sivuttu. Uskonnollinen ideologia määrittelee juutalaisvaltion olevan, tai se siis tuhottavissa, ja se täytyisi siis tuhota. Tuossa eräs henkilö kysyi eräällä tauolla, miksi puhumme vähän Ottomaanien imperiumista. No, Ottomaanien imperiumi on eräs islamin, tai sellainen käsite, johon islam perustaa sen vaatimuksensa, että heidän täytyy ajaa juutalaiset pois Lähi-idästä. He perustavat sen myöskin sitä kautta Koraaniin, joka määrittelee tuon tehtävän oikeutuksi siksi, että ajakaa heidät pois sieltä, mistä he ovat teidät pois ajaneet. No, tämä oli Muhammedin erään sodan syy ja seuraus. Kuitenkin he soveltavat tätä samaa ajatusmallia nykyisin Israelin poistamiseen Lähi-idästä. Siitäkin huolimatta, että rauhansopimus on olemassa Jordanian ja Egyptin kanssa, tuo perimmäinen islamin olemus on aina siellä taustalla. He eivät voi luopua uskostaan. Jos he hylkäävät uskonsa, kun he tekevät rauhan Israelin kanssa, siis todellisen rauhan, heidän täytyy hylätä uskonsa. Ja se on täysin mahdotonta. Siksi tämä rauhan sopimusten runnominen väkisin, siis kun yritetään saada pakkorauhaa alueelle, jolla ei ole todellista pohjaa ja halua tehdä sitä, se on aivan yhtä tyhjän kanssa se koko kokonaisuus. Aikanaan sinne tulee rauha. Se on selvä asia, mutta ei vielä. Me näemme valerauhoja, me näemme sopimuksia, joita on tarkoitettu pidettäväksi. Me näemme tekniikan ja aseistuksen kehittyvän siihen suuntaan, että sodat ovat yhä lähempänä toinen toisiaan. Kun Iran tuntee olevansa riittävän vahva, se toimii. vaikka ei se toimisi yksin. Sillä on käskyläisiä, sillä on satelliitteja, Hisbollah, sillä on Hamas, sillä on ehkä ja on muitakin, joita se käyttää. Tavoitteena juutalaisvaltion poistaminen Lähi-idästä. Siksi nykyinen Syyrian kriisi ei tuo missään olosuhteissa sellaista tilaa Lähi-itään tuohon maahan ja Israelin väliseen suhteeseen, huolimatta siitä, kumpi osapuoli siellä lopultakin sitten peri vallan tai jää valtaan. Assadin kanssa on tultu toimeen, totuttu elämään. Hän on reaalipoliitikko myös monessa mielessä ja tietää, että hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia sodassa Israelia vastaan. Kapinalliset eivät tule reaalipoliitikkoja, ne ovat kiihko-islamisteja. Heidän tavoitteensa ei pohjaudu samaan realiteettien tunnustamiseen, vaan uskonnollisen marttyyriuteen. He haluavat juutalaisvaltion pois Lähi-idästä silläkin ehdolla tai siitäkin huolimatta, että tietävät itse tuhoutuvansa. Jos tällainen ryhmä saa haltuunsa ydinaseita tai pitkälle kehittyneitä kemiallisia ja biologisia aseita, Israel joutuu reagoimaan tavattoman voimakkaasti. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka nyt mä itse näen itse, mitä siellä kuvaruudussa on, mutta tämä on se Iranin jatkuvasti voimassa oleva lausunto huolimatta siitä, onko siellä presidenttinä Mahmoud Ahmadinejad tai Hassan Rouhani. Molemmilla on nämä samat tavoitteet, vaikka käytetään eri äänenpainoja. Ja heidänkin pitäisi tietää tämä tosiasia, että Israel on äärimmäisen kyvykäs sotilaallinen yksikkö ja kykenee todellakin puolustautumaan ja tarvittaessa tekemään ennakoivan iskun. Heidän kalustoonsa on sukellusveneitä on tullut jo yksi lisää. Nyt on 4. 2 vuoden kuluttua niitä on 6 kappaletta. Ne tehdään Saksassa ja niitä ei tehtäisi Saksassa, jollei Angela Merkel olisi antanut sille siunaustaan. Saksa kyllä tunnustaa omat virheensä ja tietää tuntee oman historiansa synkät ajat ja on Israelin tukia, jolle nyt aivan 100-prosenttisesti niin kuitenkin riittävästi. Tämä on se sota, jota minä itse odotan ennen tapahtuvaksi, ennen kuin Hesekielin kuvaava Gogin sota on mahdollista. Se on, kun kaikki asiaan liittyvät profetiat otetaan huomioon. Ja ne täytyy ottaa huomioon. Niistä ei voi jättää mitään pois. Tässä äskeisessä videossa yhdisteltiin mielestäni psalmin 83 sota sekä Gogin sota. Sillä psalmin 83 sodassa ovat eri osapuolet kuin Gogin sodassa. Ne on mainittu kaikki nimeltä ja ne mahtuvat Israelin kaikkien 5 rajavaltionaapurin rajojen sisäpuolelle. Kun sen sijaan nämä samat ryhmät, tuossa on Jesaja 17:1-3, saattaa toteutua tälläkin tavoin. Tässä on Hizbollahin asearsenaalia. Täytyy hiukan nyt hypätä tästä eteenpäin, kun tämä on näitä Krimin tilannetta nykyään. No, käydään sitä nopeasti läpi tuossa. En mä usko, että Krimin tilanne sellaisenaan vaikuttaa vielä ja tulee vaikuttamaan mitenkään Lähi-idän tilanteeseen millään muulla tavoin kuin se, että Putinin, siis Venäjän, on aivan pakko välttämätöntä pitää hallussaan nämä Krimin niemimaan sotilastukikohdat, sillä heillä on tuolla 400 sota-alusta ja 4 isoa sotilastukikohtaa. Se on heidän ainoa henki reikänsä ja väylänsä Välimerelle. Sitä kautta Suetsin kautta Kaukoitään ja Gibraltarin kautta Atlantille. He eivät missään olosuhteessa voi ikinä päästä sellaista tilannetta syntymään, jossa heidän valtansa ulkopuolella olevat ryhmät pitäisivät hallussaan näitä Krimin-niemimaan sotilastukikohtia. Se, että tuleeko siitä autonomia tai liitetäänkö se Ukrainaan vai Venäjään, se on toinen asia. Mutta Venäjän tulee säilyttämään nämä hinnalla millä hyvänsä. Niistä se ei tule ikinä luopumaan, juuri näistä nimenomaista syistä. Ja nyt heräsi meidän, anteeksi, ei meidän, vaan USA:n presidentti Obama. Tämä on 4. päivä maaliskuuta Yhdysvaltain laivaston, sotalaivaston liikkumakartta. Täällä on, täältä lähti yhtäkkiä Krimin tilanne, kun lähti liikkeelle, lähti lentotukialus H.V. Hiram Walker Bush Välimerelle. Se oli ollut sieltä pois pitkän aikaa ja sen lisäksi sinne tuli, te näette ne, niiden laivojen nimet tuosta luettelosta, mikä on siinä alla. Ja vastaavasti täällä Persianlahden puolella ja Omaninlahden puolella on jo muistaakseni Kitty Hawk heidän lentotukialuksensa odottamassa, mitä Iranin tilanne tuo sitten aikanaan tullessaan. Se tarvii ilmeisesti tuon Krimin kriisin ennen kuin Obama heräsi huomaamaan, että Lähi-Itä on todellisessa ongelma tilanteessa myöskin. Tämä kartta nyt on se selventävin kartta, missä toisena osapuolena ovat kookin sodassa mukana olevat ryhmät, eli tuo vasemmanpuoleinen niistä ja vastaavasti nuo Israelia ympäröivät arabivaltiot puuttuvat tuolta listalta, mutta ovat mukana psalmin 83 sodassa. Siksi edelleenkin olen itse sitä mieltä, että kyseessä on kaksi eri tapahtumaa. Gogin sotaan ei sellaisenaan pitäisi liittyä esimerkiksi Damaskon tuhoutuminen, mutta jos nämä Israelia ympäröivät arabimaat tekevät yllätyshyökkäyksen, kuten mainitsin tuossa tämän aamun alussa, niin Israelia ympäröi tällä hetkellä noin 200 000 ohjusta ja rakettia noissa 5 maassa. Jos egyptiläinen lasketaan siihen mukaan, niin luku vielä siitä jonkun verran kasvaa. Jordania ei ole niin suuri ongelma kuin nimenomaan Hezbollah, jolla on noin 100 000 ohjusta, ja Syyria, jolla on suurin piirtein saman verran. Libanon, siis Hezbollahin kotipaikka, ja Syyria, kaksi valtiota, jotka ovat osallistuneet kaikkiin Israelia vastaan käytyihin sotiin ja ovat tälläkin hetkellä sotatilassa Israelin kanssa. Teknisesti puhutaan aselevosta, siis tässä puhutaan aselevosta, joka on tekninen termi edelleenkin käynnissä olevalle sodalle. Vaikka sitä ei ole todellisuudessa tapahtunut, niin kuitenkin se on edelleenkin täysin mahdollista. Sitten tullaan tähän nimenomaan mielenkiintoiseen kokonaiskuvaan. Mikä saa tämän ryhmittymän Gog hyökkäämään joukkojensa kanssa Israelin kimppuun? Eräs sen motiiveista on etsiä saalista, ryöstää ryöstettävää. No tänään Israelin kimppuun on ihan turha käydä. Ensinnäkin sitä ei kyettäisi yllättämään sillä tavoin kuin Hesekiel kuvaa Gogin joukkojen kykenevän yllättämään Israelin. Kun tässä DVD:ssä mainittiin, että Israel asuu rauhallisena, niin kun katselin tuota saman termin rauhallinen alkuperäistä tekstiä, niin se voidaan kääntää myös luottavainen. Ja tuolle alueellehan nyt, kun puuhataan jonkinlaista rauhan tilaa, niin sellainen sinne varmasti syntyy sen jälkeen, kun psalmin 83 joukot tekevät yllätyshyökkäyksen Israelia kohtaan ja saavat yllätyksekseen täydellisen selkäsaunan vastaansa. Sillä missään ei Raamatussa mainita, että Israel tuhoutuisi, vaan että se tuhoaa sitä ympäröivät joukot. Tämä on sikäli mielenkiintoinen tämä asiakokonaisuus, että tähän liittyy myös temppelivuoreen liittyvät nykyiset asetelmat. Koko valtava paketti on kutankuinkin tiivistettynä sen tyyppinen. Koitan kuvata se mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi. Jonain aikana tulevaisuudessa Israelia ympäröivät arabimaat tekevät yhteisen yllätyshyökkäyksen Israelia vastaan. Siitäkin huolimatta, että Egypti, Jordania ovat rauhansopimussuhteessa. Siinä käytetään joukkotuhoaseita, ja silloin voi toteutua myöskin Damaskon kohdalla Jesaja 17, 3 ensimmäistä jaetta. Se on täysin mahdollista, tai sitten sen kaupungin tuhoaa maaneristys, joka sekin on täysin mahdollista, sillä Arabian mannerlaatta kulkee juuri Damaskon sivuten Damaskoa ja tulee sitten Golanin kautta Jordanjokilaaksoon ja edelleen Punaiselle merelle saakka ja yhtyy sitten tuohon Itä-Afrikan hauta vajoamaan. Se on seismisesti hyvin herkkää tuliperäistä aluetta ja mitä tahansa voi tapahtua senkin suhteen. Jokainen ase, joka on tarkoitettu sinun varallesi Israel, on oleva tehoton. Siksi uskon ja että olen vakuuttunut siitä, että Israel ei suinkaan tule tuota taistelua häviämään, vaan tulee sen voittamaan. Jolloin syntyy tietynlainen tyhjiö heidän ympärilleen. Nämä arabivaltiot tulevat sellaiseen sotilaalliseen tilaan, että niistä ei ole enää Israelille vastusta. Eikä myöskään hengellisessä mielessä ne ovat todennäköisesti niin alas lyödyt silläkin osalla, jolloin mahdollistuu myös kolmannen temppelin rakentaminen. Tällä kertaa se on täysin mahdotonta. Se saisi aikaan maailmansodan, jos sinne mentäisiin Hakun ja Lapion kanssa temppelivuorelle, niin kuin Jordania jo oli ilmoittanut pelkästään sen perusteella, että Israel ilmoitti harkitsevansa, että kaksi ministeriä oli ehdottanut, että meidän pitäisi ottaa temppelivuoren hallinta pois Jordanialta. Yli puolet heidän kansanedustajistaan allekirjoitti kuninkaalle vetoomuksen rauhan sopimuksen välittömästi katkaisemisesta Israelin kanssa. Pelkästään siksi. Ja israelilaisten motiivi oli vain se, että he pääsisivät rukoilemaan temppelivuorelle sen alueelle tasavertaisesti muslimien ja kristittyjen kanssa. Islam, joka on äärettömän suvaitsevainen uskonto, niin kuin tiedetään, se suvaitsee siellä vain muslimien rukoilemisen. Siis näin pienistä ja herkistä asioista saattaa syttyä maailman palo. Siis tänään ei ole mahdollista tällä kertaa ajatella temppelivuoren, että sinne rakennettaisiin juutalaisten kolmas temppeli. Mutta erään aikana tulevaisuudessa se tulee olemaan totta. Viime kesänä Temppelivuoren instituutti teki jo tällaisen koeuhraamisharjoituksen. Testasivat kaikki välineistön, joka heillä on sitä varten. Kaikki välineistö on valmiina. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, menen ryhmäni kanssa sinne 2 viikon kuluttua tuonne Temppelivuoren instituuttiin katselemaan vähän heidän rekvisiittaansa ja materiaalia. Tällainen tyhjiö saa mahdollisesti aikaan, että tuonne alueelle tuodaan rauhanturvajoukkoja, joko Naton, Euroopan unionin tai niiden yhteisen liittouman rauhanturvajoukot, joka vasta saa aikaan sen, että Israel asuu tuon Gogin hyökkäyksen aikana rauhallisena, luottavaisena, turvallisena ja on rikas kuin mikä. Ja miksi se on sitten rikas kuin mikä? Miksi sinne Puut on siinä hyökkäjälistassa mukana, siis Libya. En mä puhunut Putinista, Putin on ihan oma juttunsa. Kuitenkin Venäjän joku tuleva presidentti, tsaari, keisari, mikä tahansa, tuntee valtavaa tarvetta saada aikaan Israelin, haltuunsa Israelin energiavarat. Näillä kentillä on 10% maapallon tunnetuista luonnonkaasuvaroista. Mulla olisi kartta, missä te näkisitte kaasuverkoston, mihin Venäjä on myös sitoutunut. Ja jos se kulkee Ukrainan kautta, jos sieltä 3 putkea katkaistaan, Eurooppa ei saa kaasua, Venäjä pystyy sitä toimittamaan. Siksi he ovat enemmän kuin kiinnostuneita tämän alueen kaasuvarannoista. Ja siksi Venäjä pitää kynsin ja hampain kiinni Syyriasta. He ovat tehneet noin kuukausi sitten sopimuksen Syyrian nykyisen hallituksen, siis Assadin hallituksen kanssa, aloittaa poraukset tällä alueella Syyrian, se on tuolla yläpuolella, siis Syyrian mannerjalustalla. koska se on todennäköisesti sama valtava kaasukenttien ryhmittymä, mitä koko tuo Välimeren itäinen pohjukka on. Ja sen takia Venäjä haluaa myös akuutisti saada aikaan valtion nimeltä Palestiina, jotta myös Gaasa itsenäistyisi. Ja Gaasan kaistalta tulee pitkä kolmiomallinen kiila tuonne manerialustaa pitkin, jossa on todennäköisesti myöskin kaasua, koska sitä pohjoisen olevalla Israelin alueella on sitä ja Egyptin puolella myöskin. Etsimään saalista, ryöstämään ryöstettävää. Siksi he lähtevät sinne. Öljyliuskeeseen, jota on täällä Israelin puolella tavattoman paljon, Jordanian puolella jonkun verran, on sitoutunut öljyä vain hieman vähemmän kuin on Saudi-Arabian tällä hetkellä tunnetut raakaöljyvarannot. Ja nämä tuovat Israelille mielettömän suuret taloudelliset varannot. Jo pelkästään vuosi sitten, kun heidän valtiovarainministeriönsä julkaisi nämä ennusteensa, niin kahdelta Tamar ja Leviathan kentiltä, siis täällä, jotka nyt avataan, nuo kaasukentät, tänä vuonna, nyt taitaa olla jo avattu maaliskuussa, ja kahden vuoden kuluttua toinen, pelkästään niiden laskennallinen tuotto seuraavan 25 vuoden aikana on 425 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Siis 425 000 miljoonaa dollaria netto, puhdasta, riihikuivaa käteen. Siksi Netanyahu sanoi Putinille kiitos ei, me tulemme hyvin toimeen ihan omillammekin. Kun Gazprom, tai Putin ehdotti, että Gazprom ottaisi haltuunsa kaikki nämä kaasukentät. Aikanaan se tulee sitä havittelemaan. Siksi se tarvitsee myös Krimin tukikohtia, koska sen täytyy pitää sotalaivoillaan näitä alueita hallussaan tai turvata olemassaolonsa siellä. Keisari Putin. Putinista nyt voidaan sanoa yksi asia, en tiedä, onko se edes julkaisukelpoista. Ainakin se oli eilisessä Turun Sanomissa, joka on hyvin luotettava lehti. Venäläisten siis kansankeskuudessa tehty kalluppi, mitä kansa ajattelee Putinista. Siinä oli parikymmentä eri kohtaa ja kaksi niistä mua kiinnitti erityisen huomiota erityisesti. Pitääkö Venäjän kansa Putinia älykkäänä? 18% pitää. Pidentäkö häntä sympaattisena? 11% pitää. Ja tehän tämä semmoista valtavan suurta kansanjohtajaa. Tässä näitä Välimeren alueen kaasukenttiä. Ja ne tulevat todellakin näyttelemään eräänä aikana tulevaisuudessa merkittävää roolia silloin, kun Gog lähtee intoilemaan ja hyökkäämään tuonne noille alueille. Samat asiat näitä kaasukenttiä. Puhuin tuosta Arabian laatasta, se kulkee täällä Aadeninlahdelta ylös Omaninlahdelle, menee tuolta Iranin puolista välistä, tulee tuolta ylhäältä alaspäin ja sivuaa Damaskoa kyvenheiton päästä. Ja on hyvin seismisesti hyvin herkkää aluetta, siis tämä koko alue. No näitä nyt ei enää kannata teille näyttää, siellä on ohjusvaa, joka lentää. Tällaisia näkymiä tämä Gogin sota on nyt tuonut tullessaan jonkin verran uusia vaikuttavia tekijöitä siihen, mikä vain täydentää tätä Raamatussa meille 2600 vuotta ilmoitettua kokonaiskuvaa. Tähän asti Raamattu on 100% luotettava ilmoituksen lähde. Jäljellä olevat noin 150 Jumalan ilmoitusta, siis profetiaa, toteutuvat vääjäämättömästi sillä samalla varmuudella kuin tähän astisetkin. Siksi se antaa meille kristityille haasteen seistä Jumalan ilmoitetun sanan totuuksien rinnalla. Luottaa niihin, ei niinkään Koraaniin, eikä niinkään YK:hon tai EU:hun tai kvartettiin tai kvintettiin. Rio ainakin äsken oli hyvin luotettava. Kuitenkin nämä asiat ovat niin kuin meille sellainen henkinen selkänoja, johon me voimme turvallisesti nojata ja voimme uskoa ja luottaa siihen, että hän, joka Israelia vartioi, nyt mä haluan kuunnella, ei torku eikä nuku. Aamen.